Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين أعزكم الله قوم مسلمين رحمكم الله الحمد لله kita bertahmid bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kemudahan kepada kita mengadakan majlis ilmu di Masjid Allah Azza wa Jalla yang mulia ini, memudahkan kita untuk tafaqquh fiddin, mengkaji bimbingan Allah Azza wa Jalla, bimbingan agama Allah Azza wa Jalla. Ini merupakan nikmat yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nikmatul ilmi, nikmat ilmu, nikmat talabul ilmi, ini merupakan afdalun ni'am, kenikmatan yang paling utama, yang paling afdal yang Allah berikan kepada seorang hamba. Sebab sedikit sekali dari hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang muslim, yang mukmin, yang memiliki hirsun wajtihad, kesungguh-sungguhan, semangat dalam talabul ilmi, dalam mengkaji makhluk Allah Azza wa Jal. Maka kedatangan kita di majlis ini merupakan kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri dan memohon kepada Allah semoga kita istiqamah di atasnya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwanul Muslimin azzakumullah, tema yang kita angkat pada kesempatan sore hari ini ialah agar menjadi muslim yang berilmu dan beramal. Tema yang cukup luas dan sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di dalam beragama Islam. Tema ini mengharuskan kita membahas banyak hal. Akan kita rinci, akan dijabarkan satu persatu supaya gampang dicerna, dipahami dan diharapkan bisa diamalkan dalam keseharian. Barakallahu fikum. Yang pertama, kita harus menjelaskan tentang makna ilmu. Apa yang dimaukan dengan ilmu di sini? Yang kedua, kita harus menjabarkan yang namanya makna amal. Apa yang dimaukan dengan amal di sini? Yang ketiga, kita harus menjelaskan kenapa kita berilmu. Yang keempat, kenapa kita beramal. Yang kelima, ialah agar kita menjadi muslim yang berilmu. Dan yang keenam, yang terakhir adalah agar menjadi muslim yang beramal. Ini minimal 6 poin, 6 pembahasan yang akan kita singgung pada kesempatan sore hari ini insyaallah taala. Kita mulai dari yang pertama, yang dimaksud dengan al-ilmu di sini. Ikhwanabdin azzakumullah, perkara yang disepakati oleh para ulama, ketika disebut kalimat ilmu, berilmu dalam konteks syariat tersebut dalam nasul Quran wal hadis, disebutkan oleh para ulama, maka yang dimaksudkan ialah al-ilmu syar'i, ilmu syariat, ilmu agama, yakni mengilmui wahyu Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah sampaikan kepada para anbiya wal mursalin, terkhusus untuk kita Nabi kita Muhammad s.a.w. yang termaktub dalam kitab Allah dan hadisnya Rasulullah s.a.w. dalam semua aspek ilmu yang ada. Ini yang dimaksud dengan ilmu syar'i. Sehingga ilmunya itu mengilmui tentang wahyu ilahi. Wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasulullah SAW. Sumbernya ialah Al-Quranul Karim. Hadis-hadis Rasulullah SAW yang dikenal dengan sunnah beliau. Bimbingan-bimbingan beliau. Dan ilmu ini menyeluruh, meliputi semua aspek ilmu syariat. Dari mulai yang paling pokok, yang paling inti, ilmu tentang akidah, tentang tauhid, prinsip-prinsip keimanan, prinsip keislaman. Ilmu tentang bagaimana beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Ilmu tentang ahkam syariah, hukum-hukum syariat. Tentang akhlak, tentang adab, tentang muamalah. Bahkan terkait dengan bimbingan-bimbingan Islam yang berkaitan dengan duniawiyah kita dan keseharian kita. Apa yang dibimbingkan dalam syariat, apa yang diajarkan dalam Islam, itu adalah ilmu syar'i. Itulah yang kita kaji, yang kita pelajari. Sehingga pembahasan kita bukan terkait dengan ilmu duniawi. Bukan terkait dengan ilmu-ilmu dunia. Tapi ilmu syariat. Ilmu syariatnya meliputi perkara akidah, ibadah, hukum syariat. Juga meliputi masalah akhlak, masalah adab. Juga terkait dengan masalah muamalah. Dan juga terkait dengan keseharian kita yang dibimbingkan dalam syariat. Terkait dengan pernikahan, terkait dengan jual beli, terkait dengan sopan santun, terkait dengan makan, minum, berpakaian, dan juga yang lain-lainnya itu yang disebutkan dalam bimbingan syariat. Disebut dengan ilmu syar'i, disebut dengan ilmu din, ilmu agama. Barakallahu fikum. Sehingga luas cakupannya. Adapun yang kedua, yang dimaksud dengan amal di sini. Tentunya barakallahu fikum, yang kita maukan dengan amal adalah amalun saleh. Amal yang saleh, amal yang baik. Barakallahu fikum. Sebuah amalan yang meliputi ucapan dan perbuatan namanya amal. Dikatakan soleh itu apabila memenuhi dua persyaratan, dua ketentuan. Yang pertama ialah amal tersebut dibimbingkan dalam syariat. Dibimbingkan dalam syariat. Dijelaskan, dijelaskan, disebutkan bimbingan-bimbingannya, disyariatkan dalam Islam. Dalam sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalun muwafiqun lisyara'. Amalan yang sesuai dengan syariat. Amalan yang sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalun muwafiqun lisunnah. Amal yang sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua ialah ikhlasun niyyah fil amal. Mengikhlaskan niat ketika mengamalkannya. Mempersembahkan amal itu hanya untuk Allah semata, bukan untuk makhluk. Mengharapkan ridhonya Allah, mengharapkan pahala dari Allah semata dengan amal tersebut. Bukan diniatkan karena duniawi, bukan karena hartawi, bukan karena sanjungan atau pujian ataupun yang lain-lainnya. Dari berbagai macam tendensi pribadi atau duniawi. Ikhlasun niyati fil amal. Ketika terpenuhi dua-duanya, maka dikatakan amalun soleh. Inilah yang namanya amal soleh. Barakallahu fikum. Maka, semua perbuatan, semua amalan yang tidak ada bimbingannya dalam syariat, yang enggak sesuai dengan bimbingan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan bukan amal soleh. Mungkin kamu katakan amal toleh, mungkin kamu bahasakan dengan lebih tegas lagi, itu merupakan bid'ah, perkara yang menyimpang, perkara yang baru, perkara yang bid'ah yang dikecam dalam Islam. Ditolak amalannya, berdosa pelakunya, jatuh dalam kebid'ahan. Dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan sebuah amal dengan tanpa contoh dari kami, maka dia tertolak. Tanpa contoh dari kami, tertolak. Sehingga amal harus sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu pula sebuah amalan yang mungkin sesuai dengan sunnah, tetapi ketika mengamalkannya sang pelaku tidak ikhlas, maka terjatuh dalam kesyirikan. Ada orang beramal, amalnya itu dipersembahkan untuk selain Allah. Dia mempersembahkan sebuah amal, sebuah ibadah untuk laut selatan atau penghuni pantai selatan, syirik. Atau dipersembahkan untuk penghuni pantai utara, syirik. Atau dipersembahkan untuk pembesar atau mauroksa pohon keramat, syirik. Atau yang lain-lainnya dari selain Allah azza wa jalla. Ketika dipersembahkan untuk selain Allah, namanya kesyirikan. Namanya kesyirikan. Atau di dalam mengamalkannya, niatan dia bukan dalam rangka untuk Allah, bukan mencari ridhonya Allah, bukan mengharapkan pahala dari Allah, maka juga dikatakan syirik. Dikatakan riya, dikatakan sum'ah, atau yang semisalnya. Maka amal yang seperti ini, ikhwan, ditolak, jatuh di dalam kesyirikan, amalnya batal. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu syirik wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh akan batal amal kamu. Walau asyraku la habita ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka para anbiya wal mursalin itu bersyirik dalam perkara amalnya, ini saya akan batal semua yang mereka amalkan. Batal amalnya, sia-sia amalnya, dan berdosa pelakunya, dinyatakan terjatuh dalam kemusyrikan, bisa jadi dikatakan sebagai musyrik. Maka harus ada dua ketentuan. Yang pertama, amalannya sesuai dengan bimbingan syariat, sesuai dengan bimbingan sunnah, tidak bisa membuat-buat sendiri, tidak bisa mengarang-arang sendiri, tidak bisa sesuai dengan hawa nafsu pribadi, harus sesuai dengan sunnah. Dan yang kedua, harus ikhlas dalam mengerjakannya. Barakallahu fikum. Ini namanya amalan saleh. Semua ayat, semua hadis, keterangan para ulama ketika membawakan kalimat amal soleh, amal soleh, amal soleh, itu ada dua ketentuan. Ikhlaskan niat dalam mengerjakannya dan sesuai dengan sunnah dalam melaksanakannya. Barakallahu fikum. Dipahami insyaAllah ya. Maka amal-amal toleh tidak masuk pembahasan kita. Dihindari. Amal-amal kemungkaran, kemaksiatan, dihindari. Amal-amal yang melanggar syariat, dihindari. Bukan pembahasan kita. Baik. Pembahasan yang ketiga ialah, kenapa kita sebagai muslim harus berilmu? Kenapa kita harus berilmu? Ilmu apa ini? Ilmu syar'i. Kenapa kita harus berilmu? Jawabannya banyak. Ya, jawabannya banyak, asbabnya sangat banyak, motivasinya sangat banyak. Yang pertama ialah imtithalan li amrillahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Namanya imtithal. Yang pertama dikarenakan melaksanakan perintah Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam pandangan Islam, menimba ilmu agama, hukumnya apa? Hukumnya wajib. Wajib ain atas individu-individu muslim. Dikecualikan detailnya ilmu, atau ilmu-ilmu yang mendalam, yang besar, dikatakan fardu kifayah. Ilmu-ilmu yang mendasar, yang pokok, fardu ain. Dalam sebuah hadis datang dari banyak sahabat, dan dia hasan li ghairihi, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menimba ilmu agama itu fardu, wajib atas tiap-tiap orang Islam, baik laki ataupun wanita. Fardun. Kenapa berilmu? Dalam rangka untuk melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan perintah agama, perintah Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita berilmu itu dikatakan memang itu kewajiban kita. Kita berilmu dikatakan memang perintah agama, perintah Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semata-mata kita niatkan imtithal. Kita berilmu, mencari ilmu, menimba ilmu, mengkaji ilmu dengan niatan imtithal. Untuk melaksanakan perintah agama, dikasih pahala. Dikasih pahala. Ini yang pertama, ikhwan. Barakallahu fikum. Kenapa kita berilmu? Menjalankan kewajiban. Menjalankan kewajiban. Yang kedua, kenapa kita berilmu? Jawabannya, dikarenakan kita ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan duniawi, kebaikan-kebaikan agama, kebaikan-kebaikan akhirat dengan menimba ilmu agama Allah. Masing-masing insan, ya masing-masing kita, tentu kepingin mendapatkan kebaikan-kebaikan. Kebaikan dunia dapat, kebaikan pada agamanya dapat, kebaikan pada akhiratnya dapat. Dan itu kuncinya pada satu poin, yaitu mengerti ilmu agama, mengkaji ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din." Yang artinya, barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia tentang agamanya. Di sini anda perhatikan para kafikum, Rasul menyebutkan kata-kata khairan, kebaikan, itu dalam bentuk nakirah dengan tanwin. Disebutkan setelah jumlah syarat man, barang siapa. Dalam kaidah para ulama usul fiqih, itu menunjukkan kalimat khairan umum maknanya. Semua kebaikan-kebaikan. Sehingga maknanya barang siapa yang Allah kehendaki semua kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia tentang agamanya. Maka meliputi khairun duniawi, kebaikan dunia kalian. Yang kedua khairun dini, kebaikan pada agama kalian. Dan yang ketiga khairun ukhrawi, kebaikan pada akhiratnya kalian. Apa kuncinya? Tafaqquh fiddin, mengkaji, memahami agama Allah yang mulia ini. Barakallahu fikum. Kalau kamu ingin mendapatkan semua kebaikan, kuncinya adalah ilmu. Kepengen bahagia dunia, kuncinya ilmu. Kepengen barokah dunia, kuncinya ilmu. Kepengen bagus agamanya, kuncinya ilmu. Kepengen bagus masa depan nanti di yaumul qiyamah, di akhirat nanti, kuncinya ilmu. Enggak ada lagi yang lain. Karena Rasul hanya mengatakan seperti itu. Yufaqihu fiddin. Maka ketika ada orang yang enggak ngerti agamanya, jahil tentang agamanya, berarti tidak diharapkan kebaikan untuk dia. Enggak diharapkan kebaikan untuk dia. Barakallahu fikum. Ini yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga ialah kita berilmu dalam rangka untuk iqtida'an bil anbiya'i wal mursalin, khasatan bin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita berilmu dalam rangka untuk meneladani para nabi dan para rasul, para anbiya wal mursalin, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwanul dinazakumullah, mereka para anbiya wal mursalin, walaupun sebagai nabi, sebagai rasul, makhluk Allah yang paling tinggi ilmunya, imannya, takwanya, yang paling afdol, yang paling utama, yang paling mulia, mereka tetap punya semangat dalam talabul ilmi. Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam disebutkan dalam Sahih Bukhari, ditanya oleh Bani Israel, apakah ada seseorang yang lebih alim daripada engkau wahai Nabi Musa? Dikatakan tidak ada. Tidak ada, aku yang paling alim. Dikatakan datang kepada beliau wahyu ilahi. Dikasih Taurat, dikasih wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Ternyata Allah memberikan wahyu kepada beliau menegur, ada. Ada dari hambaku yang memiliki ilmu yang kamu enggak kamu miliki di sebuah tempat, fulan. Ada. Maka beliau pun memohon kepada Allah Azza wa Jal diberi kesempatan untuk berjumpa dengan hamba tersebut untuk mengambil ilmu daripadanya. Siapa orang itu? Siapa dia? Khadir. Diabadikan kisahnya dalam surat Al-Kahfi. Nabi Musa itu disepakati oleh para ulama nabi yang paling afdal dari semua nabi-nabi Bani Israel. Disepakati oleh para ulama lebih utama, lebih afdal, lebih alim daripada Khadir alaihissalam. Namun ketika beliau mengetahui ada seorang hamba Allah namanya Khadir memiliki sebuah ilmu yang tidak beliau ketahui, semangat yang sangat tinggi untuk mendapatkannya. Dia pun memerintahkan anak pembantunya, Fatahu. Disebutkan dalam tafsirnya namanya Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun. Mempersiapkan bekal untuk menemui Khadir. Dikasih tanda-tandanya, ciri-cirinya. Dia berikan dalam Al-Quran, akhirnya ketemu, akhirnya mendapatkan beberapa ilmu yang disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim. Ini Nabi Musa ya kawan. Semangat yang tinggi untuk talabul ilmu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasul Nabi yang terakhir, Nabi dan Rasul yang paling afdal dari semua Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang ada, yang paling afdal dari Rasul Ulul Azmi, Sayyid Waladi Adam, tokoh anak Adam, diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berdoa. Diperintahkan oleh Allah untuk berdoa. Dan doanya itu berkaitan dengan ilmu. Disebutkan di surat Thaha, surat 14. Allah mengatakan, Waqul Rabbi zidni ilma. Waqul, katakan wahai Nabi SAW, berdoalah. Rabbi zidni ilma. Wahai Rabbku, tambahkan aku ilmu. Ini Nabi, Rasul paling utama, paling afdal, dikasih wahyu Al-Quranul Karim, sempurna agamanya. Paling utama, yang paling afdal, yang paling dan yang paling. Dari kalangan hamba-hamba Allah Azza wa Jal. Ternyata diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal untuk berdoa. Dan ternyata doanya itu adalah doa minta tambahan ilmu. Rabbi zidni ilma, wahai Rabbku tambahkan aku ilmu. Ini menunjukkan yang pertama. Yang pertama ya ikhwan, talabul ilmi, semangat menimba ilmu agama Allah, itu semangatnya para anbiya wal mursalin. Semangatnya mereka semua. Dan yang kedua menunjukkan barakallahu fikum, tidak ada sesuatu pun yang lebih afdal, yang lebih utama daripada ilmu. Sebab Allah memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam berdoa minta tambahan satu hal. Apa itu? Ilmu. Sehingga dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, kata Imam Ahmad, al-ilmu la ya'tiluha syai'. Ilmu agama itu tidak bisa ditandingi oleh apapun. Kalau seandainya ada sesuatu yang lebih utama, yang lebih afdal daripada ilmu, niscaya Allah akan perintahkan Rasulnya, Nabinya untuk minta tambahan dengannya. Kalau seandainya harta benda lebih afdal, maka doanya lain. Rabbi zidni malan, tambahan harta. Kalau tahta kekuasaan lebih afdal, lain doanya. Rabbi zidni jahan wa mansiba. Barakallahu fikum. Akan berubah. Tapi doanya cuma satu. Rabbi zidni ilma. Menunjukkan ilmu itu yang paling utama, yang paling afdal. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menandingi keutamaan ilmu. Dan yang kita ambil faedah di sini adalah kita meneladani Nabi kita Muhammad SAW dalam bab semangat talabul ilminya tadi. Bayangkan, seorang Nabi, seorang Rasul saja minta tambahan ilmu dari Allah. Apalagi kita. Ini yang ketiga alasannya. Kenapa kita harus berilmu? Karena meneladani para anbiya wal mursalin. Mereka semuanya terus belajar. Mereka semuanya terus menimba ilmu agama. Walaupun sudah afdal, sudah alim, tetap menimba ilmu agama Allah Azza wa Jal. Tetap memohon tambahan ilmu dari Allah Azza wa Jal. Rabbi zidni ilma. Yang keempat. Kenapa kita berilmu? Yang keempat ialah alasan kenapa kita berilmu? Dikarenakan kita ingin berjihad fisabilillah dengan talabul ilmi. Kita ingin berjuang di jalan Allah dengan cara menimba ilmu agama. Ini yang perlu sedikit disampaikan. Ikhwanabtina azakumullah, pahamilah. Seseorang yang menimba ilmu agama Allah, mengkaji ilmu agama Allah, keluar dari rumahnya, mendatangi tempat-tempat ilmu, mereka itulah yang dikatakan fi sabilillah, orang yang sedang berjihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah, mujahid hakiki fi sabilillah. Itu mereka. Kamu menimba ilmu, itu artinya kamu sedang berjihad fi sabilillah dengan talabul ilmi. Disebutkan dalam sebuah hadis, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dalam sunannya, dan beliau mengatakan hadisun hasan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, beliau mengatakan, Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji. Yang artinya, barang siapa yang keluar dari rumahnya, keluar rumah fi talabil ilmi, untuk menimba ilmu agama, keluar rumah untuk mencari ilmu agama, maka dia selalu fi sabilillah, maka dia dinyatakan fi sabilillah di jalan Allah, hatta yarji, hingga dia pulang ke rumahnya lagi. Ini sabdanya Rasulullah SAW. Antum dari rumahnya masing-masing datang ke masjid, datang ke tempat taklim, datang ke tempat pengajian. Ada pengajian rutin, ada sebuah muhadharah, ada sebuah tabligh akbar, insidental. Ketika antum keluar rumah, antum sudah dinilai berjihad fisabilillah. Ketika antum terus dalam talabul ilmi, di tempat-tempat ilmu, terus dikatakan sebagai fisabilillah, sampai antum pulang kembali ke rumah, dinilai sedang berjihad fisabilillah di jalan Allah azza wajalla. Tanpa senjata, tanpa pertumpahan darah, tanpa perang. Dan ini jihadnya orang-orang istimewa. Disebut dengan jihadul khawas. Jihadnya orang istimewa. Sebab yang punya semangat, yang punya kesungguh-sungguhan untuk menimba ilmu agama Allah sangat sedikit dibandingkan dengan yang tidak. Barakallahu. Kalau berjihad melawan orang kafir dengan pedang, dengan tombak, dengan senjata dan segala macamnya, itu berlaku untuk semua kaum muslimin yang punya kemampuan. Barakallahu. Fisik yang maju, semuanya bisa dengan berlatih tentunya, ikhwan ya. Itu disebut oleh para ulama dengan sebutan jihadul awam. Jihadnya umumnya kaum muslimin. Tapi ketika berkaitan dengan ilmu, dia menimba ilmu agama Allah, mencari tempat-tempat ilmu untuk mengkaji ilmu agama Allah, mendatangi tempat-tempat taklim untuk mengkaji ilmu agama Allah, itu dia termasuk dalam kategori mujahid jihadul khawas. Seorang mujahid dan khusus jihadnya. Betul-betul dia mengekang hawa nafsunya, menumbuhkan semangat yang sangat tinggi untuk mengkaji ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Sehingga para hadirin, orang-orang yang hadir dalam majalisul ilmi, di majelis-majelis ilmu dalam rangka untuk talabul ilmi, mereka lah yang dikatakan sebagai para mujahidin. Mujahid fisabilillah. Mujahidin fisabilillah. jihad al-khawas, jihadnya orang-orang istimewa yang khusus, karena mereka adalah orang pilihan, orang pilihan Allah Azza wa Jal dari sekian banyak ribuan, puluhan ribu, jutaan kaum muslimin terpilih untuk talabul ilmi. Fahani'an lakum, maka selamat bagi kamu sekalian yang termasuk dalam jajaran para mujahidin fi sabilillah, jihad khawas dalam bentuk talabul ilmi syar'i. Barakallahu fikum. Naam. Ketika antum mau berangkat taklim, ditanya sama orang rumah, bapak ibu, mau kemana? Mau berjihad.
Loh, ngapain kamu berjihad?
Bukan sembarang jihad. Jihadnya orang spesial. Tidak mudah untuk melakukannya.
Kemana?
Di masjid.
Loh, nah kok di masjid?
Ini bukan jihad sembarang jihad. Jihadnya orang-orang spesial.
Ngapain?
Talabul ilmi. Menambah ilmu. Mengkaji ilmu agama. Mempelajari detail-detail bimbingan-bimbingan Islam yang mulia. Mengkaji Al-Quranul Karim, ayat, hadis, keterangan para ulama untuk menambah ilmu agama saya. Jihad. Amitang sama orang tua, izinkan saya mau berjihad di masjid.
Barakallahu fiik. Ini namanya mujahid. Ini namanya mujahid.
Tidak semua orang diberi taufik, diberi hidayah oleh Allah untuk datang ke tempat-tempat ilmu. Tidak semuanya. Ya apa ya? Tidak semuanya. Barakallahu fikum. Begitu ya. Begitu kalau menyemangati orang lain, menyemangati orang tua atau yang lain-lainnya. Barakallahu fikum.
Mau kemana?
Mau menapaki jalan para anbiya wal mursalin.
Mana jalannya?
Ke masjid.
Lu ngapain?
Talabul ilmi di masjid. Itu adalah jalan yang ditapaki oleh para anbiya wal mursalin. Majelisnya para anbiya wal mursalin.
Gitu. Semangat.
Selamat insyaAllah ya. Barakallahu fikum.
Alasan yang keberapa lagi ini? Alasan yang kelima. Kenapa kita berilmu? Alasannya ialah supaya kita terselamatkan dari terlaknatnya dunia dan seisinya.
Masya Allah. Dunia ini mal'unah, terlaknat ya ikhwan. Dunia dan seisinya ini terlaknat. Yang selamat dari itu semua adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan zikrullah, yang berkaitan dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Yang kedua yang selamat ialah para alim, ulama yang memiliki ilmu, yang mengajarkan ilmu. Dan juga yang selamat dari ini semua adalah orang yang muta'allim, yang mengkaji, yang mempelajari ilmu. Ini kabar yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam sunannya. Beliau mengatakan hadisun hasan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda.
Beliau memberitakan ad-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha. Dunia ini terlaknat, dan terlaknat pula apa-apa yang ada di dalamnya. Dunia seisinya dikatakan mal'unah, terlaknat.
Yang bilang begini bukan saya, sabda Rasulullah SAW. Belum mengecualikan
illa zikrullahi ta'ala wa mawalah. Dikecualikan zikir kepada Allah Azza wa Jal, dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya, yakni ketaatan kepada Allah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, wa ma walah ay ta'atullah. Zikir kepada Allah dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Ini yang selamat dari laknat. Wa aliman. Dan orang yang alim, yang berilmu. Wa muta'allima. Dan orang yang muta'allim, yang belajar ilmu. Luar biasa. Kita mengkaji ilmu agama Allah. Kita talabul ilmi, mempelajari agama Allah. Di antara niatan kita supaya terlepas dari laknatullah. Mengerikan ya ikhwan. Yang namanya laknat itu ialah at-tardul wal ib'ad an rahmatillah. Diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dilaknat, Allah murka kepadanya. Dilaknat, Allah marah, Allah enggak ridha, Allah benci kepadanya. Allah jauhkan dia dari rahmatnya. Itu mengerikan. Sangat mengerikan. Dan itu menimpa dunia dan seisinya. Kecuali zikir kepada Allah. Kecuali ketaatan-ketaatan kepada Allah. Kecuali alim dari para ulama-ulama yang ada ini. Ulama sunnah. Ulama syariah. Dan para muta'allimin yang mengkaji, yang mempelajari ilmu agama Allah. Talabul ilmi untuk selamat dari laknatnya Allah Azza wa Jal. Allahul Musta'an. Yang terakhir. Karena masih banyak mau dibahas. Yang terakhir ialah kita menimba ilmu agama Allah. Kita berilmu untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tujuan utama, yang paling utama, yang paling agung, yang paling mulia dari niatan seseorang talabul ilmi, berilmu untuk meraih surga. Bahkan talabul ilmi, menimba ilmu agama Allah, jalan pintas yang paling cepat meraih surganya Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam hadis dalam Sahih Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju ke surga. Ke jannah. Katanya Rasulullah SAW. Yang menempuh jalan, yang keluar rumah, yang berupaya, yang berusaha untuk mengkaji agama Allah, belajar, entah membaca, entah mendengarkan, entah datang langsung ke tempat-tempat ilmu, halaqah-halaqah ilmu, untuk talabul ilmi. Rasul menegaskan, Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju ke dalam surga. Luar biasa. Mau kemana nak? Mau ke surga. Tuh, emang ada surga di dunia ini? Ada jalannya. Saya mau menapaki jalan surga. Yakni dengan talabul ilmi. Datang ke halaqah-halaqah ilmu. Majlis-majlis ilmu. Tempat-tempat ta'lim. Membaca ilmu. Bertanya tentang masalah ilmu. Mendengarkan kajian-kajian ilmu yang bermanfaat, yang benar. Itu adalah langkah kita menuju jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam syarah hadis ini menjelaskan, aqrabut turuq al-musilah ila al-jannah talabul ilmi. Jalan pintas menuju surga adalah talabul ilmi, menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Sehingga banyak sekali kita punya alasan kenapa kita harus berilmu. Tambah lagi kita berilmu supaya kita lepas dari kejahilan, terangkat dari kebodohan. Kita berilmu supaya bisa beramal dengan ilmu, ibadah dengan ilmu, mentaati Allah dengan ilmu, bertutur kata dengan ilmu, berbuat dengan ilmu. Semua
tingkah laku kita didasari oleh al-ilm. Barakallahu fikum. Ini pembahasannya ketiga. Kenapa kita berilmu? Maka semestinya barakallahu fikum, setelah kita mendengarkan ayat atau ahadis yang menjelaskan tentang bab ini, semestinya kita memiliki semangat baru, semangat yang tinggi untuk menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab disitulah letak kebahagiaan kita, letak kesuksesan kita, upaya meraih semua kebaikan. Upaya kita menapaki jalan yang benar, jalannya para anbiya wal mursalin. Upaya kita untuk berjihad di sabilillah. Upaya kita selamat dari semua laknat. Dan upaya kita untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala pada tariqul ilmi, jalan namanya ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Semangat telah berilmi, barakallahu.
Pembahasannya keempat, yaitu kenapa kita beramal. Kenapa kita beramal? Jawaban juga sangat banyak. Kenapa kita harus beramal? Yang pertama, dikarenakan al-amalu soleh, amal soleh itu merupakan buah dari ilmu kita yang manfaat. Amal soleh merupakan konsekuensi kita berilmu. Berilmu digambarkan oleh para ulama, al-ilmu syajarah wal-amalu thamarah. Ilmu itu kayak sebuah pohon, sementara amal buahnya. Fal-ilmu bila amalin, ilmu dengan tanpa amal, kata mereka, kasyajaratin bila thamarah, kayak pohon tanpa buah. Ya, ada sedikit manfaat orang bernaung di bawah pohon, tapi enggak banyak manfaatnya karena yang mereka cari buahnya tadi. Antum, di depan antum ada pohon mangga besar, rantingnya banyak, rindang, tapi enggak ada buahnya. Ya paling antum di bawahnya berteduh dari sinaran matahari. Tapi enggak ada manfaatnya lebih daripada itu, enggak ada buahnya. Lain halnya ketika pohon tadi berbuah. Buahnya lebat, buahnya banyak, buahnya besar, buahnya manis. Luar biasa. Apalagi antum diminta untuk di bawahnya, silakan mengambil buah tadi, nikmati sepuas-puasnya. Luar biasa. Rebutan itu orang sana ya, Pak. Seorang muslim berilmu bagus. Sangat bagus. Tapi ketika dia berilmu tidak disertai dengan amalan, kurang bagus. Gersang dia, pohon tanpa buah. Kalau semata-mata ini mungkin masih mending. Tetapi barakallahu fikum, ketika sebuah ilmu enggak diamalkan, ilmunya akan hilang. Ilmunya akan hilang. Datang dari sebagian salaf, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib dan juga sebagian sahabat yang lain dan sebagian ulama tabi'in, mereka mengatakan hatafal ilmu bil amal fa in ajabahu wa ila irtahal. Ilmu itu memanggil-manggil amalan. Bahasa hatafa itu panggilan dengan suara lirih. Kalau sekarang dipakai bahasa telepon, hatif itu telepon. Kalau menggunakan bahasa now, ilmu itu menelpon amalan. Mungkin nyeting amalan, chattingan dengan amalan. Ini ilmu nih, amalkan, amalkan. Fa in ajabahu, kalau amal tadi itu menjawab teleponnya, mengijabainya, ilmunya masih ada. Wa illa, kalau tidak, irtahal, ilmunya akan pergi. Itu disampaikan semenjak zaman dahulu kala oleh para ulama salaf. Maknanya, sebuah ilmu yang Anda miliki, yang Anda kaji, yang Anda pelajari selama ini, ketika tidak kamu amalkan, maka ilmunya akan hilang. Akan hilang. Barakallahu fikum. Lebih parah lagi, barakallahu fikum. Bukan semata-mata ini. Ketika ilmu tidak diamalkan, itu pertanda ilmunya ghairu nafi'. Ilmunya tidak manfaat. Tidak manfaat, ya kawan. Tidak ada gunanya kamu punya ilmu yang diamalkan. Lebih parah lagi, barakallahu fikum. Tidak mengamalkan ilmu itu merupakan sifatnya ahlul kitab, sifatnya ahli Yahudun Nasara, sifatnya orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran, orang yang menyimpang. Yang menyimpang. Mohon maaf, orang-orang Yahudi di zaman dahulu kala dikenal sebagai kaum intelektual. Ilmunya banyak, mengerti Taurat, mengerti Injil. Tapi tidak diamalkan. Allah mengecam mereka. Allah mengatakan dalam firman di Al-Baqarah, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun?" Kenapa kamu memerintahkan orang lain dengan kebaikan? Ini menunjukkan dia mereka punya ilmu. Ngerti ilmu, bir, kebaikan. Menyuruh orang lain mengamalkannya. Watan sauna anfusakum. Tapi kamu sendiri melupakan diri-diri kamu sendiri. Tidak mau mengamalkannya. Batal kamu membaca Alkitab. Apa kamu tidak punya akal? Itu celaan. Hardikan dari Allah Azza wa Jal. Tercela itu. Sehingga tidak mengamalkan ilmu, tidak mau mengamalkan ilmu, sifatnya orang-orang Yahudi. Allahu musta'an. Allah mengatakan dalam firman-Nya, menceritakan tentang seseorang yang tidak mau mengamalkan ilmunya, bahkan meninggalkan ilmunya, menanggalkan ilmunya. Dengan ancaman yang begitu mengerikan. Di Al-A'raf 175. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Waslu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha faasba'ahu syaitanu fakana minal ghawin walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlata ilal ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil 'alaihi yalhath aw tatruku yalhath." Al-ayat yang artinya, bacakan kepada mereka wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam berita tentang seseorang yang sebelumnya, yang dahulu kami berikan kepada dia ilmu tentang ayat-ayat kami, atainahu ayatina, punya ilmu dia, belajar ilmu, mengerti ayat-ayat Allah, mengerti Taurat, mengerti Injil, mengerti Al-Quran, mengerti kitab suci. Allah mengatakan, fansalakha minha, ternyata dia menanggalkannya, melepaskannya. Tinggalkan ilmunya, kediamkan ilmunya. Insalakha minha. Maka Allah mengatakan, fa'asba'ahu syaitan, dia pun diikuti oleh setan, fa'kana minal ghawin, maka dia pun termasuk orang yang menyimpang. Allah mengatakan, walau syi'na la rafa'nahu biha, kalau seandainya kami menghendaki, akan kami angkat martabat dia dengan ayat-ayat kami tadi. Tetapi, walakinnahu akhlada ilal ardi wa taba'a hawa, dia menghujam dalam perut bumi, yang terkena penyakit cinta dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Allah mengatakan, maka permisalan dia, mohon maaf, kayak anjing
Famathaluhu kamathalil kalbi. Kayak anjing. Kamu bawa dia menjuru lidahnya, kamu biarkan dia menjurukan lidahnya. Diumpamakan kayak hewan yang paling rendah, yang paling hina. Kayak anjing. Rendah sekali. Dia punya ilmu, enggak diamalkan. Punya ilmu, sesat. Diumpamakan kayak anjing yang dalam semua kondisi, semua keadaannya, selalu lidah dia menjulur. Kamu tuntun, lidahnya menjulur. Kamu gendong, menjulur. Kamu tendang, juga menjulur. Artinya, ini orang menyimpang, sesat, rendah, hina, tidak akan bisa lagi menerima nasihat. Kamu kasih nasihat, kamu kasih teguran, kamu kasih sekudang dalil, sekudang hujjah, tetap tidak bakal berubah. Na'udzubillahi min dzalik. Apa sebab diantaranya? In salakha minha. Ngerti ilmu, punya ilmu, paham syariat, enggak diamalkan. Ditinggalkan, ditanggalkan, dilepaskan sama dia. Maka akan bertubi-tubi datang kepada dia berbagai macam bentuk penyimpangan. Diikuti oleh setan, termasuk aghawin, riwayah, menyimpang sesat dia. Terkena penyakit cinta dunia, mengikuti hawa nafsunya. Ujung-ujungnya adalah mengerikan. Barakallahu fikum. Maka kita mengamalkan ilmu karena ini. Konsekuensi ilmu. Tuntutan ilmu agama. Ilmu itu harus diamalkan. Supaya ilmu kita manfaat, berfaedah. Tidak menjadi bumerang yang membinasakan kita. Barakallahu fikum. Maka amalkan ilmu. Yang kedua. Kenapa kita harus beramal? Jawaban yang kedua ialah dikarenakan itulah memang tugas kita di muka bumi ini. Kewajiban kita sebagai hamba Allah di muka bumi ini. Allah menciptakan kita bukan untuk perkara main-main. Bukan perkara yang sia-sia. Allah ciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Beramal saleh. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ibadah, amal saleh, ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita beramal karena kita muslim. Kita tahu kewajiban kita beribadah kepada Allah. Kita beramal untuk melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah di muka bumi ini, beribadah kepada Allah dengan amal saleh. Barakallahu. Yang ketiga, kita beramal karena kita ingin mendapatkan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang menenteramkan dunia akhirat. Dunia akhirat itu harapan masing-masing kita. Mendapatkan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang damai, yang tentram sejahtera di dunia ini. Dan nanti dia menuju kiamat di akhirat nanti dengan surganya Allah. Di dunia hidupnya kita barokah. Di dunia kita qanaah. Di dunia syukur ketika ada nikmat. Di dunia sabar ketika ada musibah. Tenang, tenteram jiwa kita ini. Di akhirat nanti meraih jannahnya Allah, surganya Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan dalam firman-Nya di An-Nahl 96. Allah berfirman, "Wa man 'amila shaliha min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal saleh, baik dia laki-laki ataupun wanita, dalam keadaan dia mukmin, beriman kepada Allah, Allah memberikan janjinya, "Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Maka sungguh-sungguh kami akan anugerahkan kepada dia kehidupan yang thayyibah. Dua syarat. Yang pertama beriman menjadi muslim. Yang kedua beramal soleh. Apa janjinya? Dikatakan hayatan thayyibah. Mendapatkan yang namanya hayatan thayyibah. Itu dua kehidupan. Hayatan thayyibatan fid dunia wa hayatan thayyibatan fil akhirah. hidup yang baik di dunia dan di akhirat nanti. Di dunia ini dikasih sikap qanaah. Yang paling penting ya, qanaah. Kaya hati. Selalu merasa cukup dengan nikmat dari Allah Azza wa Jal. Dikasih syukur nikmat. Ketika dikasih limpahan rezeki, syukur. Ketika diuji dengan kekurangan rezeki, sabar. Itu namanya kebahagiaan yang hakiki. Di hati. Hidup tentram, tenang, damai, sejahtera. Luar biasa. Dan yang kedua, hayatan thayyibatan fil akhirah. Di akhirat nanti dengan al-jannah. Mendapatkan surga dari Allah Azza wa Jalla. Dengan apa ini? Iman dan amal soleh. Kenapa kita beramal? Untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat nanti dengan surganya Allah Azza wa Jalla. Barakallahu. Yang berikutnya lagi, yang ketiga. Kenapa kita beramal soleh? Yang ketiga dikarenakan kita ingin menjadi makhluk Allah yang terbaik. Dan mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Azza wa Jal. Allah mengatakan dalam firman di Al-Bayyinah. Innal ladhina amanu wa amilu salihati ulaika hum khairul bariyah. Jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar. Khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyya rabbah. Luar biasa itu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah menegaskan ulaika hum khairul bariyah, mereka itulah sebaik-baik makhluk Allah. Alas. Itu kita harapkan. Kita beramal saleh di antara niatan kita, motivasi kita ingin menjadi makhluk yang terbaik. Ingin menjadi hamba Allah yang terbaik. Terbaiknya itu di sisi Allah. Itu mulia. Itu agung. Terhormat. Dan yang kedua, ingin mendapatkan tempat yang paling mulia di sisi Allah. Jazauhum inda rabbihim. Balasan mereka di sisi Rabbnya ialah jannatu adnin. Surga Aden, tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, kekal abadi di dalamnya selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radhwan, Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Dzalika liman khasyya rabbah, itu semua bagi orang yang khasyya rabbah, yang takut kepada Rabbnya dengan amal soleh dia. Apalagi yang kita harapkan kalau bukan ini ya ikhwan. Apalagi orang hidup di dunia kepingin apa? Bahagia. Kepingin apa? Damai sejahtera. Ya apa enggak? Hah? Di dunia kepingin apa ini? Jadi hamba Allah yang terbaik di sisi Allah. Kuncinya, iman, amal soleh. Apa yang kita harapkan nanti di malam kiamah? Hah? Surga, jangan neraka. Mengerikan, menderita ya ikhwan. Surga. Semuanya mendapatkan yang namanya surga. Apa kuncinya? Amalun soleh. Luar biasa. Harus semangat kalau begitu. Semangat beramal. Berilmu, beramal. Berilmu, beramal. Dikarenakan disitulah letak kehormatan kita, kemuliaan kita. Letak kebahagiaan kita. Letak masa depan kita yang bagus. Yang masya Allah dunia akhirat. Berilmu, beriman, beramal soleh. itu yang paling global, Luis. Nggak ada lagi kata-kata yang diucapkan sudah. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Barakallahu fiik. Sekarang kita masuk pada pembahasan inti kita. Baik. Sekarang kita masuk pada pembahasan inti kita. Apa itu? Hah? Agar menjadi muslim berilmu dan beramal. Jadi mohon maaf, dari tadi masih mukadimah, masih prolog. Supaya masuk kepada inti pembahasan dan antum memahami dengan baik. Gitu, ditata dulu batanya. Ngerti apa yang dimaukan dengan ilmu. Faham apa yang dimaukan dengan amal. Ini penting dulu, kalau salah pemahaman, kepingin benar jadi enggak benar. Kenapa kita berilmu, tahu motivasinya. Kenapa kita beramal, tahu pemicunya dan motivasinya. Yang ini tidak kalah pentingnya. Dengar ya kan? Hah? Apa tadi yang dibahas sekarang ini? Agar menjadi muslim yang berilmu. Barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum berkaitan dengan kaidah-kaidah Islam yang sangat penting dalam talaqqi ilmu. Yang ini enggak sembarangan barakallahu fikum. Justru ini berkaitan dengan prinsip-prinsipnya. Baik, agar kita menjadi muslim yang berilmu, yang pertama harus ikhlasun niyyah fi ta'allumil ilmi. Kita harus mengikhlaskan niat, meluruskan niat dalam kita menimba ilmu agama Allah. Jangan salah niat. Apa sih kita niatan belajar agama Allah ini? Jawabannya ikhlas. Angkat ya, harus ikhlas. Bagaimana sih bentuk wujud ikhlas itu dalam talabul ilmi? Jawabannya barakallahu fikum disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarah hilyah talabul ilmi. Niatan-niatan yang ikhlas dalam talabul ilmi, yang pertama ialah raf'ul jahli 'anil nafs. Kita mengkaji belajar ilmu agama Allah untuk mengangkat kebodohan kita, supaya kita jangan jadi orang yang bodoh, orang yang jahil. Terangkat itu kejahilan, punya ilmu. Yang kedua, niyatul imtithal. Niatan kita talabul ilmi ialah untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang dibahas tadi. Imtithal. Yang ketiga ialah untuk hifdhu hadzal din, menjaga agama Allah yang mulia ini. Di antara bentuk upaya kita menjaga agama Allah dengan mempelajari ilmunya. Kita jaga ilmu agama Allah dan kita kaji dari sumber yang benar, yang sesungguhnya dijaga. Yang keempat, himayatu hadzal din, dalam rangka untuk membentengi agama Allah yang mulia ini dari rongrongan, serangan-serangan musuh-musuh agama, musuh-musuh Islam yang menyampaikan berbagai macam ideologi yang menyesatkan, paham-paham yang rusak, yang radikal, yang ekstrim. Kita bentengi. Bentenginya pakai apa ini? Pakai ilmu. Dikarenakan serangannya bukan serangan fisik. Kalau serangannya pakai yang fisik, ya dengan benteng fisik. Yang dibahas sekarang, serangan dalam bentuk memasukkan berbagai macam paham-paham kufur, paham-paham yang menyesatkan, ideologi yang menyesatkan, paham-paham radikal. Itu dibentengi agama Allah yang mulia ini, dibentengi diri kita juga dan kaum muslimin dengan ilmu syar'i. Tidak mungkin tanpa ilmu. Ini empat niatan. Dikatakan anta mukhlisun fi talabil ilmi. Anda dikatakan telah ikhlas dalam menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mencari ilmu agama niatannya bukan pribadi atau duniawi. Tidak ada sama sekali. Bukan dalam rangka untuk mencari titel. Mohon maaf ini agak sedikit belak-belakan, enggak apa-apa ya. Bukan dalam rangka untuk mencari titel. Bukan untuk itu. Duniawi. Bukan dalam rangka untuk mencari sanjungan atau pujian atau kemasyhuran atau ketenaran. Bukan. Bukan pula untuk mencari pengikut.
Bukan.
Ini semuanya tendensi duniawi. Kalau ini niatan kita, kita dikatakan bukan berilmu. Bukan berilmu. Ilmu Anda enggak ada manfaatnya. Anda bahkan terancam dengan ancaman yang begitu keras dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis. Yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya bi isnadin sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi 'azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'araban min ad-dunya lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah." Yang artinya barang siapa yang menimba ilmu dari ilmu yang seharusnya diniatkan ikhlas karena Allah, mengharapkan wajah Allah semata, ilmu agama. Ternyata dia tidak mempelajarinya melainkan supaya mendapatkan sedikit urusan dunia. Rasul mengatakan lam yajid arfal jannah, dia tidak akan mencium bau surga. Kecamannya keras. Barakallahu fikum, menandakan apa ini? Dosa besar. Dosa besar. Ketika niatannya duniawi, kepingin belajar mengkaji ilmu agama Allah supaya mendapatkan titel, supaya dikatakan sebagai ustaz, ustaz kondang, ustaz 1000 umat, 100 umat, 1 juta umat, dikatakan sebagai seorang yang masya Allah ila akhirnya. Ancamannya keras. Kepingin disanjung, kepingin dipuji, ancamannya keras. Kepingin ketenaran, ancamannya keras. Niatannya untuk mendapatkan pengikut yang banyak, ancamannya keras. Apalagi untuk perkara duniawi, mengumpulkan harta duniawi, ancamannya keras. Semuanya itu niatan-niatan duniawi. Liusiba bihi aradan minat dunia. Ancamannya, lam yajid arfal jannah, tidak akan mencium aroma surga. Disebut dalam banyak riwayat, dalam banyak hadis, aroma surga itu tercium dari jarak berapa tahun? Ada yang memberikan 40 tahun, 70 tahun, jauh kecium aroma surga. Lah ini nyium aroma surga tidak. Sangat mengerikan ancamannya barakallahu fiik. Maka cara pertama, wahai ikhwan, ikhlaskan niat dalam talabul ilmi. Anda menimba ilmu agama Allah supaya punya ilmu, beribadah dengan ilmu, melaksanakan perintah Allah, untuk mengamalkan ilmu, untuk membela agama, untuk menjaga agama. Tidak ada kelasik. Semua niatannya niatan-niatan ukhrawi, dini, bukan duniawi. Tidak ada kelasik. Yang kedua, akar menjadi muslim yang berilmu ialah barakallahu fikum memilih dan memilah orang yang mengajarkan ilmu kepada dia. Namanya intiqa. Memilih dan memilah, selektif di dalam talabul ilmi. Ini prinsip salaf, prinsip para sahabat, tabi'in dengan atba'ut tabi'in dan para ulama kita. Tidak sembarangan. Diriwayatkan dari Muhammad ibn Sirin rahimahullah, salah seorang ulama tabi'in pada masanya. Beliau menjelaskan sebuah kalimat yang kemudian menjadi kaidah besar di kalangan para ulama dalam bab talaqqi ilmu menimba ilmu agama Allah. Beliau mengatakan, kata ibn Sirin rahimahullah, "Inna hadzal ilma dinun. Fanzuru amman ta'khudhuna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini agama. Din, agama. Maka lihat, dari siapa kamu mengambil agamamu ini. Ini konsep prinsip dalam bab talaqqi ilmu. Sehingga dikatakan harus pilah-pilih, dipilah-pilih. Nah, dipilah-pilih.
Betul-betul harus selektif siapa orang yang menyampaikan ilmu ini. Bagaimana akidahnya, bagaimana tauhidnya, bagaimana manhajnya, bagaimana keilmuannya, bagaimana akhlaknya, bagaimana adabnya. Tidak semata-mata dia berbicara.
Kita ini lagi nimba ilmu. Harus dari orang yang betul-betul bagus akidahnya. Kalau tidak, akidah kita akan rusak. Korban akidah.
Harus bagus secara manhajiahnya. Lurus. Jangan orang yang menyimpang, yang sesat. Akan menyesalkan kita juga. Dan jangan lupa, yang punya ilmu, yang punya ilmu, yang mengerti ilmu agama, ilmu din.
Kalau itu menimba ilmu agama, kalau dia mengerti ilmu agama, tidak mau ngasih apa dia.
Dan jangan lupa, dari seseorang yang dikenal bagus secara amalnya ibadahnya, dan bagus secara akhlakiah dan adabnya.
Karena tidak semata-mata ilmu yang kita pelajari, tapi juga akhlak dan adab dia.
Muhim inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum.
Ingat, ini bukan berarti mengajari orang untuk fanatik atau taklid, tidak. Sebab tidak menyebut nama orang. Yang dibahas adalah sifatnya.
Yang disebutkan oleh para ulama, kriterianya orang yang layak diambil ilmunya, yang pertama dzu ilmin, punya ilmunya. Ilmu agama, ilmu din.
Nah, ini diketahui dari latar belakang belajarnya. Dia belajar di mana, siapa gurunya, dan segala macamnya. Berapa lama dia belajar, bagaimana dia belajar ketika itu. Semangat ataukah tidak, lulus ataukah tidak.
Atau cara yang lain, ada rekomendasi persaksian dari para ulama-ulama yang di sekitar dia. Atau para barakafikum ahlul ilmi, para asatidah, para duat. Yang lebih dahulu memiliki ilmu daripada dia, disampaikan.
Ini punya ilmu, masya Allah. Begitu.
Dzu ilmin, jangan menimba ilmu agama dari orang yang tidak punya ilmu, kropos ompong, tidak ada isinya.
Yang dibahas bukan terkait dengan kemampuan dia berbicara atau berorasi atau tidak, tapi bobot ilmiahnya.
Punya ilmu.
Yang kedua, mu'taqaduhu sahih.
Akidah dia harus lurus dan benar.
Prinsip keimanannya, prinsip akidahnya, prinsip tauhidnya harus benar.
Sangat penting. Kalau tidak, bisa menyesatkan.
Barakallahu fikum. Kemudian secara manhajnya bagus. Jangan sampai memiliki ideologi-ideologi yang menyesatkan. Jangan sampai memiliki ideologi yang radikal atau yang asri. Dan harus memiliki akhlak yang bagus. Zuhulukin hasan.
Disibak, diseleksi, gak asal. Oh, ada pengajian, datang. Oh, rame, datang. Oh, sepi, datang. Pokoknya ngaji,
gak bisa.
Yang antum, yang kalian korbankan itu agama, akidahmu dipertaruhkan, tauhidmu dipertaruhkan, keimanan kamu dipertaruhkan, akhlakmu dipertaruhkan.
Mengerikan ya, apa jadinya ketika antum hanya punya semangat belajar, semangat talabul ilmi, ternyata salah majlis.
Antum terkesima dengan dia berbicara, dengan dia mengolah kata-kata, dengan orasinya dia, ternyata menanamkan paham-paham radikal.
Paham takfir misalkan, suka mengkafirkan orang lain dengan tanpa hujjah, dengan tanpa hak.
Mengerikan, antum sekali majlis dicuci sama dia, keluar. Sudah gampang mengkafirkan orang lain. Korban pertama orang tua. Na'udzubillah min dzalik. Pulang-pulang. Kafir.
Kaget bapaknya. Apa nak?
Bapak masih begini kan?
Iya.
Kafir. Ibu kafir juga. Mbak kafir juga. Mas kafir juga. Dek kafir juga. Semuanya kafir.
Kabur dianya.
Puas mengkafirkan orang lain.
Bahaya. Jangan diremehkan loh itu.
Jangan diremehkan. Kenapa? Ternyata dia salah alamat dalam mengkaji ilmu agama Allah. Belajarnya kepada sembarang orang. Belum dipilah, belum dipilih, belum diseleksi. Ternyata belajarnya kepada orang yang punya pemahaman yang radikal.
Ya radikal juga pemahaman kamu. Ingat seleksi. Barakallahu fikum. Dalam urusan duniawiyah saja kita seleksi. Ya benda ini kita seleksi pada duniawi ikhwan. Ya benda ini antum seleksi. Barakallahu fikum. Antum kepingin misalkan belajar ilmu dunia, ya Allah, kepingin berkuda. Antum belajar berkudanya sama yang ahli berkuda atau sama yang biasa bawa menghangi kuda tapi gak pernah naik kuda? Ya sama yang ahli berkuda. Hah? Ada orang yang menghangi kuda terus kayak jago ini. Tahu dari mana? Dia suka menghangi kuda. Pak, tolong diajari. Naik pak, gitu. Dilepas sama dia. Udah berkuda aja. Saya kan megangi saja, nggak pernah naik kuda, nggak tahu gimana cara naik kuda, yang penting saya megangi saja. Kenapa? Emang saya di sini jadi pegawai yang hanya megangi kuda. Jatuh patah kaki jatuh. Nah, yang mana yang ahlinya? Tuh, lagi santai di bawah pohon. Kan nggak bawa kuda dia, ya kan harus bawa kuda ini jokinya ini. Ke sana terangkat. Nih, ini. Yo, naik. Nih, diajari. Enggak lama pandai nomor kuda. Kenapa? Dikarenakan langsung belajar kepada ahlinya. Antum pilih-pilih. Antum punya penyakit jantung. La qadarullah, semoga semuanya sehat. Ini sudah mulai mengerikan jantungnya antum. Harus diperiksa jantung. Apakah antum akan pergi ke sembarang dokter? Jawabannya Tidak mungkin datang ke dokter umum. Wah, saya ada riwayat jantung. Dokter yang sehat akan mengatakan, jangan di sini pak, sana ke ahli jantung. Sama-sama gak sehat ya, sini pak. Yang penting dapat fulus, ini pak. Hah, bayar 100 ribu, hah, begitu. Dikasih obat apa ini? Obat sesak, sesak nafas. Bisa mati kamu nanti. Pasti atau akan datang kepada ahli jantung. Itu naluri dan topetnya manusia. Cari yang paling bagus. Seleksi dari ahli jantung. Antum cari di Pangandaran ini. Ada berapa ahli jantung? Ada 3 pak. Masya Allah. Yang pertama baru lulus kemarin. Dia ambil S2 di bagian jantung. Oh baru lulus. Yang ini sudah praktek 5 tahun. Yang itu seniornya itu. Jangan melihat sisi usianya. Sudah tua. Tapi dia ahli jantung. Seperti jantung. Anda pilih yang mana? Baru lulus atau yang senior tadi itu? Jawabannya yang senior tadi itu. Anda bakal milih. Gak ada yang mengatakan yang penting ahli jantung. Gak ada yang mengatakan seperti itu. Jawabannya yang paling ahli dalam bab jantung. Kenapa? Kalau salah periksa, maaf. Ya enggak? Taruhannya itu nyawa. Anda gak mau kan menjadi konyol kan? Nyawa. Lah ini babnya agama. Taruhan kamu tuh akidah, taruhan kamu tuh iman, ketauhidan kamu, prinsipnya kamu. Salah belajar, bukan jadi muslim yang baik, mungkin sesat, maka mungkin murtad dari Islam. Dikarenakan salah dalam berilmu. Sehingga yang kedua, tolong camkan baik-baik. Harus seleksi dalam mencari orang yang mengajarkan ilmu kepada kamu. Yang bagus akidahnya, yang bagus tauhidnya, yang semangat dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal, yang bagus akhlaknya, adabnya, Masya Allah, dan punya ilmu syar'i dalam bab ini. Difaham insya Allah ya? Baru antum dikatakan muslim yang berilmu. Ikhlas niatnya, lurus niatnya, dan lempeng bagus arahnya dia belajar bersama dengan orang yang memiliki ilmu, dan layak diambil ilmu daripadanya. Barakallahu fikum. 2 cukup, tidak usah banyak-banyak. Waktunya sudah mau habis. Karena sudah nampak suasana kayak semakin malam semakin gelap. Barakallahu fikum. Difahami sama ya? 2 poin. supaya gampang menghafalkannya. Ikhlaskan niat, selektif dalam mencari guru agama. Barakallahu fikum. Yang ke pembahasan yang terakhir ya. Tuh kan, masih naik pertanyaannya nih. Allahu musta'an. Yang berapa ini? Wah, setengah enam lagi. Allahu musta'an. Ya sudah, yang terakhir emang saya akhirkan dikarenakan pembahasannya lebih simpel. Barakallahu fikum, agar menjadi muslim yang beramal. Agar menjadi muslim yang beramal. Ini poin pokoknya. Sebelumnya barakallahu fikum, terkait dengan masalah amal adalah amal saleh, maka seseorang muslim itu dikatakan beramal ketika amalnya sesuai dengan sunnah dan amalnya dikerjakan dengan penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Penambahannya adalah supaya menjadi muslim yang beramal di samping ikhlas dalam beramal dan sesuai dengan sunnah dalam beramal, tidak sembarang beramal. Penambahannya ialah barakallahu fikum al-mubadaratu ilal amal. Bersungguh-sungguh dan bergegas dalam beramal. Tidak ditunda-tunda. Rasul mengatakan dalam satunya badiru bil amal. Inilah kamu bersegera dalam beramal. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yang kedua ialah berlomba-lomba dalam beramal. Namanya fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dengan yang lainnya dalam beramal saleh. Fastabiqul khairat. Yang ketiga penambahan yang berikutnya adalah barakallahu fikum al-mujahadah. Bersungguh-sungguh mengekang hawa nafsu untuk mau beribadah kepada Allah, namanya mujahadah. Sehingga dia lawan rasa malasnya, dia sempurnakan amalnya, dia tumakninah khusyuk dalam perkara ibadahnya. Betul-betul mujahadah, ada upaya, ada usaha, ada perjuangan untuk beramal saleh. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang-orang bermujahadah dalam beribadah kepada kami, akan kami berikan hidayah, petunjuk kepada jalan-jalan kami yang lurus. Barakallahu fikum. Dan yang terakhir ialah al-istiqamatu alaih, istiqamah di atas amal soleh tadi, sampai akhir hayat, sampai ajal menjemput. Barakallahu fikum. Allahu ta'ala alam bisawab. Ini secara global, selebihnya insyaallah difahami dengan baik. Barakallahu fikum.